ililu na viwa lingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC.
Edi isango na e lobeli eye mpoko elamu pe boye bolamu na banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la lingala uto studio 17 awa na Washington DC. Ya mpenza na bokuse nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Motomoko akangami sima na nzanga na ya lobi ya kufuna kufunda makuluka kubita masasi na mokonzi ya kala ya ikulu Amerika Donald Trump na Mar-a-Lago na Florida kaka pene na sanza moko sima na motomosusu kubita masasi na mwilili ya maponami ya Republican na Pennsylvania. Batumbo kibabale ya Sudan du Sud ya Lingumba National Salvation Front NSF ba kangami elongo na manduki pe masasi mabangu na territoire ya Aru na ituka ya Ituri e pai ba fundami ko sala mobulu.
Bazali mibale na manduki na bango kasi na ebele ya masasi ba elema ya FRDC eche bango maboko kuna na territoire Daru.
Na etuka ya Congo Central na ekolo Congo Democratique ba yekoli ba secondaire ba zali ko senga na mbula matari ko futa ba tangisi ko itikila si iye e sengela ki ko banda uto poso mibale sika e bandela.
Et comme peut m'enseigner, bah, je vous ai dit ma promesse, bah, le bito fan d'un mandat, ce qui bango, bah, zuim bongo, bon, on est au gozon. Ce qui bah, zuite, le go fan d'un mandat, ou ti, ce qui même en janvier, février, mars, ti, moula, on va vous en bongo.
Coach ya AS Vita Club Adelslam Wadu a Lungwete simana ekipi na ye ekopola 0-2 na Stellenbosch ya Afrika du Sud na match ya Confederation ya CAF. Amadou Diaby mukambi ya AS Vita akoyenola na lina kanabiso itando ya masano. Championnat d'élite ya lina foot ekomi Iliko Cash 1 matata katina Chancel Mbemba na Olympique de Marseille yango pe kozala katina lina kanabiso itando ya masano ya lelo. Makambo maemanso tukukende na bolei nangu na mwantangu kasi yambu penza tukupisa bino sango na bokuse sango yango ewe elengi lami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote Nabino Banso. Bobi Tintangwa ya mokonze ekolo Amerika na katina Kamala Harris pe Donald Trump bubaluki na ndenge mususu sima na bomeki kubeta masasi na mokonze ya kala ya Republican awana ekolo Amerika.
Bokangemi lobi loleki ya moto oyu wa simba munduki aka 47 azalaki koyenga yenga na isika Donald Trump betaka golf na Floride akotaki kaka mokolo yango isika wapi hibo bubeleli ya bombi na Springfield isalemaki na uyu mboka moko ya mukie na Mid-Est ye etambwisamaka na ba Republicain baye balingaka bakima ba mboka na bango to ba emigrete bitango bike ya ba pandisango ya ekolo Amerika biponaki to bilobelaki moye Amerika yoko ya ngambo ya ekolo Ukraine Ryan Wesley Ruth lokola moto oyo amekaki koboma mokonji ya kala ya ekolo Amerika pene na mikolo ntuku mitano ya mapona mito mokolo ya mitano ya sanze ya zomi na yoko bubeti ntangwa ya boye esalema na inote na lisitwale ya demokrasi na ekolo Amerika. Mokonji ya kala Donald Trump abikaki mbala ya liboso na liwa na sanza ya sambo mokonji oyo azali kusidisa manda na ye atikaki kubeta ntangwa pe mokitani na ye Kamala Harris azwaki esika na ye na mbalakaka.
na Ekolo Congo Démocratique na Rutshuru batomboki ba M23 pe ba Simba Manduki ya ba Wazalendo ba zungidi bitumba pene na Bambo
bitumba makasi bingalaki na kati na ba milisi Wazalendo mpe batomboki ba M23 pene na Bambo lelo na Ntongo na cheferie ya Bwito na territoire ya Rutshuru engebene na bato ya isika makelele ya Manduki ya kilo pe ya pepele mayoka na ki na isika yango pe esalaki ete bato ebele baki mabisika babango batomboki ba M23 bazali kozwa wuto mibu misato o bisika ebele na territoire ya Rutshuru mokeli mibeko ya ituka Emmanuel Ngaruye moponami ya territoire ya Rutshuru apameli bopekisi ya batomboki ba M23 na bayimboka ete bakende bilanga na bango te pambate bango bazali kosala mosala ya koluka kokanga ba FDLR
na kale e mupepe makasi mozali kobebisa bisika bayeba kima ba na bebisa mi ya bushushu pe nyamukudi bavandaka
koleka motango kama yoko na ntuku mitano ya bandako biye bitongama mpo na bakima bobebisa mito katastrofe ya sanza ya mitano ya mubu moleki na bushushu nyabukubi biye bavandaka to bandako biye bizalaki na bizalaka na site ya katashola na katashola pe musho nero obi bimemamaki na mopepe makasi eningisaki eteni yoko ya territoire ya kale na Sud Kivu sima ya bamvula ya makasi biye bibetaki na butu ya mokolo mwa zomi na yoko mpe zomi na mibale ya sanza societe civile ya esika emonisi ete mabota mana mazali kubika na mpasi mingi sima ya likamalina.
Martin Fayulu, Olivier Kamitatu, Claudel Lubaya, pe Batuba Susu, Yangambo, ya opposition na Ekolo Congo Démocratique, Batie Manzaka na Mokanda Moko, Pona Kosenga, Bobumisami, ya Moko na Bango Sef, Kikumi na Bokangami.
Bobomi Batu mpe Bokangi, bayi opposition na Ndenge ya Mabe, Bizali, Komonisa na Polele, Bokondi ya dictature ya Tshisekedi, Elobaki bayi opposant na actualité.cd, Bizaleli, Bizali, Komonisa, Oni salolenge bokunzi eye ezali konyokola ntomo ya bomoto mpe mibeko ya demokrasi bolakisi ba sambeli ya bobakisi ba sambeli ya set kikuni oyo asakoli ete atikali kaka atikaki kaka bofundami to plainte na ntina ya mokambi ya misalami ya bokengi to aner.
Apo na mambi matali bo meki bo kweisi bo kontina Ekolo Congo Démocratique to tentative ya coup d'état ba sambili ya Marcel Malanga ba sakoli ete ba kosala appel to ba kosenga bo bandeli ya bo sambi samisi mana bo kati makambo na bango na ndenge bango balobi ezalaki na kanda pe ezangi sembo.
Maître Silva Mbikai mo sambili ya mofundami Marcel Malanga mwana ya Christian Malanga alobaki ete likamboliye katami na nkanda na ba tribunal militaire ya garnison ya Kinshasa Gombe na likambo litali bo meki kukwisa bo kondi mpe bo beti na ndako ya Vital Kamere sima ya bosambisami ya mokolo mwamitano moleki na boloko ya basuda na ndolo asakola kiete mosambisami to klien na ye kubwakisa mokano wana na ntina ya kozwa mokano mosusu ya malamu
na idiofa bana bakebani bakangemi na boloko sima ya basanza mingi kasi bazali kosambisa mate.
Bana bakeba neyi bakangemi na boloko ya monene ya idiofa auto basanza ebele kasi basambisami na inote esakoli societe civile basusu balekisi basanza misato ya bokangami batindami na tribunal de paix sika ya kotindama na tribunal ya bana e ngebene na societe civile kaka na kati na bango basusu bafundami pona kobebisa biloko to destruction méchante.
Adama Bitiko, mokonzi ya ndako ya Bokeli Mibeko ya ekolo Côte d'Ivoire, azali na ekolo Congo Démocratique, akutani na mokonzi ya ndako ya Bokeli Mibeko ya ekolo Congo Démocratique.
Mokonzi ya ndako ya Bokeli Mibeko ya Côte d'Ivoire, Adama Bitigo, Bitogo, alobaki lelo ete ayaki na ekolo Congo Démocratique na tina ya kokabola mayele ya misala ya Bokeli Mibeko ya ekolo na ye na bakokani na ye ya ekolo Congo Démocratique. Kratiki alobaki yango na lisulu azalaki na yango na Radio Okapi na libaku ya bozongi ya musala ya ndako na ndako ya Bokeli Mibeko to rentrer parlementaire na palais du peuple na Kinshasa.
Jean-Pierre Delacroix, Wazali Bongo, Kalaka, Mokambi, Molandi, ya ONU, Abandi, Mobembo, na ekolo Congo Démocratique, et pa ya Koutani, na Bakonzi, Bambokai.
Secrétaire général adjoint, ya ONU, na Mambi Matali Kimia, Jean-Pierre Lacroix, akomaki lobi loleki, na pokwa na Kinshasa, po na kokutana na Bakonzi, ba ekolo Congo Démocratique, po na mikolo mitano, ntina ya Mobembo na ena, ezali, po na kosolola na Bakonzi, ba ekolo ba ipolitiki mpe masanga ya ndenge na ndenge ya société civile pona maye matali misala ya kimia na ekolo Congo Démocratique. Jean-Pierre Lacroix a zongelaki misala ya Luanda e engebene na ye esengeli kokoba pona kimia ya malunga na ekolo Congo Démocratique.
Matundu mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo to Washington DC. Batomboki babale ya Soudan du Sud ya Lingomba National Salvation Front NASF ba kangami elongo na manduki pe masasi na bango na territoire ya Aru na etuka ya Ituri tolanda sango yango na Ericas Mwisi.
Emmanuel Odou mpe Daniel Madiani nde kombo ya batomboki ba ya Lingomba Nas ya Sudan ya Sud ba eba Kangemi na mabele ya ekolo Congo Démocratique Isakuli molobeli ya secteur opérationnel Ituri lieutenant Jules Ngongo Tshikudi.
Batomboki mibale ya mouvement rebel Nas kuna oyo ekatisaka ndelo na biso entre République démocratique du Congo pe Sudan du Sud na territoire d'Aru bazwami na maboko ya mapinga ekolo démocratique du Congo bazali mibale na manduki na bango kasi na ebele ba elema ya FRDC etche bango maboko kuna na territoire d'Aru bazali kosambisama le temps que tango ekokoka ba mema bango awa na secteur opérationnel Ituri
na etuka Ituri mobimba mapinga mpe baimboka ba sengami kopesa maboko mpona kimia tulanda lisusu lieutenant Jules Ngongo Tshikudi.
Ba elema nyonso ya mapinga ekolo awa na province ya Ituri esika nyonso bozali longonya na bino bo continue kolanda batomboki ya libanda pe batomboki ya kati ba ebanso bazali koboya ete population na biso efanda na kimia alors to sala manso po ete population na biso efanda na kimia et tozali pe kobenga population ya ko continue ko tia maboko ko collaborer na mapinga ekolo po ete to denicher papa ya batomboki nyonso ba lapinda yete mboka na biso ezala na désordre awa na Ituri ekosimbate yango toza kosenga population mobimba ya province ya Ituri pe mingi mingi kuna na Aru bo continue ko collaborer na mapinga ekolo po ete batomboki wana to loko tabango lokola bambinzo
Lingomba lisangisaka balaki sibilongi bya kabila inso na etuka Ituri unadi esengi bakonzi ba etuka kobatela solo ndelo ya ekolo Congo Démocratique tulanda mokambi ya unadi Michel Metawani.
Kusenga na gouvernement na biso lokola recommandation ko contrôler systématiquement espace aérien na biso pona koyeba eloko nini ezali koleka po wana e pesa protection na population na biso ya province ya Ituri pe na este mobimba po toyebi tozali na mboka oyo ezali agressé na mboka libanda yango pe tokosenga ete gouvernement ba double vigilance à travers ba service de renseignement pona koyeba eloko nini ezali koleka na minute nyoso.
Territoire ya Aru na etuka ya Ituri ezali dandelo ya ekolo Congo démocratique na ekolo Soudan ya Soudi mpe Uganda. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka l'Amerika.
Na Congo Central ba yekuli ba secondaire ba zali ko senga na mbula matari ko futa ba tangisi poete kilasi eye singela ki ko banda uto mposo mibale ezongela Spef Mpanzo.
Mbaye kuliyabiki ilo ya se tu imanite na kati ngumba matadi bako singa na president ya republiki tupi na mbula matari aiba na kufuta ba tangisi na bango pote bango bazali na pusa ya kotanga basali puso mibale bakenda kakelasi kasi ba tangisi na bango bayaka te. Tuyoka baye kuliya lise vuvuketo pe college de timbwa o ezali biki ilo ya leta na kati ya ngumba matadi.
Et qu'est-ce que vous faites dans les salles de classe? Comment vous faites pendant toute la journée?
On compte avec les amis.
Et qu'est-ce que vous demandez à l'État congolais?
Nangambu ya batangisi, mese simuti lui azali porte parole ya sinergie ya syndicat des enseignants Congo. Alobibu yepuna mukano oyo bazwaki ya kozala nandaku pe kukende kotangisa te kinombu la matari akokokisa bilaka oyo alaka kibango.
En fait, omoni ba tangisi depuis kala baza tim ya ba promesse non teni ya mbula matari. Depuis kala kala izalaka bongo, surtout ba gouvernement oyo utoleka na batuna yango ba pesi bilaka ebele e bilaka yango ekokisama kite. Pe lisusu ba tangisi ba umelaki kaka na koyika mpiko malgre bilaka wa. Malgre laka bazongi ba tangisi. So, elaka mosusu ndengwana ndengwana. Sikoyo mémoire à stockage à ma promesse, na mitu ya ba enseigner si et koma ki plein. Le moyen pour kote sa lissusu promesse moussusu, exacte. Et il était du devoir, d'amboula matadi ya lelope, aye ba ete, tangu bango ba ministre ya sikabaye, pale ba aye ba ete, ba enseigner ba lakaki bango mingi, d'amboula matadi ya salakite. Et que bango denge ba ye, soki ba laki, ba bandana ko sal. Po ba zwa confiance, ba se faire accepter, na oye tali confiance. Après mon rémunération, gouvernement a zatisiko incapable de refouta première tranche de 100 000 francs au Toyo Canada. Allez, comme peut enseigner, bazobo et bango ba promesse, va l'obito fan d'ananda, soki bango ba zumbongo, bongonde toko zong. Soki ba zuite, toko fan d'agana banda, ti soki même na janvier, février, mars, ti mboula oba zumbongo, bisopé toko zong. Et on a décision, zomaki, tolobaki, ce qui l'État a laki, au foot, a bisou peut tout laki et kozong. Donc, si le gouvernement nous promet, nous aussi, nous lui promettons la rentrée.
Oya bibo isalamaki o misangisa ki ba syndicat ya batangisi nyoso mbula matari alakaki kofuta batangisi nyoso 100,000 francs ya mbokelasi ezonga kasi bilaka ya ngona ne ekokisa mite elobi Simon Tshilulu ya ngoye kosala ete bango pe ba banana kotangisa te utamatali Spef Mpanzu pona lolaka lo Amerika.
Sika iko mitango ya lina kanabiso, itandu ya masano ya lelo. Coach ya AS Vita Club, Mouye Kolo Maroka, Ablez Salam, Awadu, a Titi Mosala Tote, Amadou Diaby Mukambi ya Vita Club, Limbuli na Biyano Apesi, Vivo Lingala, Vita Club, Koyaki Libungu Tuluna Mingete Mibale na Stel Mbosch ya Afrika Yangele na match ya Coupe ya Confédération ya Kafo Mokolo Mwa Mosala Mitano Muleki. Iliko Cash League 1 de Kombo ya Sika ya championnat ya Lisano ya Ndembo ya Ekolo Congo Democratique yango elembo ya Mbongwana eye bakambi bazali kosala na lina futa. Upesi mbwa mbwa aboyi kati na Chancel Mbemba na Olympique de Marseille. Max Moke Nzangi Mukambi ya MK Etanchete Ipayi Chancel Mbemba auta akolimbola yango awa. Lo sako na bino banso pe boyibo la mo na etando ya masano ya lelo toko banda na lisano ya ndembo na ligue ya CAF tope ligue ya confédération ya CAF. Coach ya AS Vita Club Moui Ecole Amérique Ecole Maroc Abdel Salam Wadou Atiki Moussala Toté Amadou Diaby Mokambi ya Vita Club Alimboli Nabiano Apesi na Veo Alingala Mingi Mingi na Valdo Yamba Vita Club Ekoyaki Libungu Luna Mingi Timibale na Selmbosch na match ya Coupe ya Confédération ya CAF Mokolo Mwa Moussala Mitano Muliki Amadou Diabou Amadou Diaby, Yanoli Bongo, na Valdo Yamba Yambi, na Kinshasa.
Esima ya koko isa mamingete mibali na libungu tululi liboso ya Stellenbosch ya Afrique du Sud na kondonga ya liboso ya Coupe ya CAF liboso ya papanzi sango kuna na mboka ya Nelson Mandela mokambi tope entraîneur ya Vita Club Abdeslam Wadou alobaki ete ako kambali susu Vita te kasi pona Amadou Diaby mokambi tope president ya Vita Club na ino amoni lokasa ya demission ya mokambi Wadou te
na yoki ndenga alobaki na ba presse ya bapaya na yoka kiango pour l'instant asi akomi Nazana kin nana enregistré démission na été onangai jusqu'à présent tant que nazana démission été
nanga mususu mokambi ya Vita Amadou Diaby alobiete ye akoki kozwa mokano te soki na ino a évaluer mosala ya entraîneur te atako bazali na kokoso ya kolonga
na sel na bilan ya na évaluer d'abord ne na été à 100% parce que je sais que nous avons perdu naza président na koyo kozwa makambo a shoté boye na ibi que to pour la ki match ya Mikal Mibale. Et puis après match officiel Oya Liboso to bêtise ali Afrique du Sud nous avons perdu la bataille mais pas la guerre
ya moto ya ezali elongo na ba supporter ko luka lolenga nini ya kolonga Stellenbosch na kisasa
donc il faut maintenant ko mobiliser troupes sans ça va tous à la unité tous à la ensemble to ko ko remonter pente ko renverser la tendance et puis c'est tout
mukambi Amadou Diaby azali ko singa na ba ebalinga ka Vita Club ko pesa ye ntango po asala mosala oyo ayela ki na Vita
ezai ki Sika. Tout ça qu'on construit l'équipe à Sika. Donc, cohésion, il faut y'a quota, y'a joueur à Sika, y'a quota, comme nous suivons, il faut y'a là. Tout ne peut pas être fait aujourd'hui, ça y'a le colaté que, au loni le lot, au bouki le lot, au lambi le lot. Donc, vous pouvez s'attendre. Tout travailler, tout kende, et puis bon, tout continuer. On a eu qu'on s'est l'équipe, on a eu qu'on structure le club. Donc, Vita Club, ils allaient grand club, mais c'est là que vraiment, une organisation, où il y a eu une dénonce, où il y a eu un club moussousou étranger.
Boye, il y a Vita, ils allaient pour qu'on s'est la manche, pour être, l'issanga est et comme professionnel.
On a eu Vita, ils allaient pour qu'on professionnaliser Vita, pour que tout structure Vita, et que, bah, supporter Nabiso, bah, y'a pas projet Nabiso, tout ça là pour un long terme, pas à court terme.
C'est un bon goût, quoi, te kondongala mi bale na Stellenbosch Afrique du Sud et lengelami mokolo ya lumingo ezali koya na libande ya masano ya martyr
iliko cash ligue 1 de combo ya championnat ya yambo ya lina foot na ekolo Congo démocratique to landa sango yango na Valdo Yamba.
Le championnat Ndembo ya Congo démocratique pour la saison 2024-2025 et ko bengama iliko cash ligue 1 oyezali mbuma ya boyokani ya ba kambia fédération ya Congo démocratique ba kambia lina foot pe ndako ya bobombe misolo rao bank na tina ena nde mwambongwana ekozwa esika mingi mingi na mayematali boteki balokasa ya ko kotela libanda ya masano elobi mokambia lina foot Bosco Mwewu.
Championnat biso komona ngo sika oyezali iliko cash ligue 1 parce que bangonde bazui des deux, kokota wa match ya stade et comme siko organisé autrement. C'est-à-dire il faut kota na wa bengi plateforme ya iliko cash to ya mailing na foot pour que o acquérir billet na téléphone ya ngonde ko permettre o kota. Donc ya sous stade ningi ya kasute. Tonofika ba billet avant o ya stade.
Parce que le lengi ni singeli na balingi ndembo ya Congo démocratique ko somba lokasa et na dadi bien mais moko ya ba kambia iliko cash nde alimboli boye.
Ba billet ya ba papier et sili ba we ko somba billet moyena ba code nde to beta ga étoile 144 10 yes tout comme tobeta étoile ba opesa biso syntaxe moto banda ko sale la pona osomba ba tiki na ba oba na android te o an android avoy ko kota directement na internet aza la pena internet te akokipe ko somba tiki na ye comme il se doit pona saison oyo
bopesi misolo pona championnat ya Nembo ye ezalinde pona ko sunga championnat ya Congo démocratique e betama na lolenge elongo bani elobida di bieme
ba supporters ba mourir ballon ba e ba cœur saison oyo e Matina Suka. Toutes les trois phases et qu'on se jouait convenablement. Donc, interruption et aux alatés. Yami balé, bah, innovation, et ça, ébélé, dans championnat, oyo. Et bah, surprise, et qu'aux alats, ébélé, bah, qu'on l'aime, bah, comment on a un goûté.
Babé, t'y pied lolo, bah, j'allais moko, y'a bah, y'a, maman sanga, y'a, et t'y l'aimé, so, poète, mou, sana, na bango, et salima. Nan, l'olingue, et salimaka, na bikolo, mou, sous.
Bisou, t'ou n'gagi, pe, bah, arbitre, bah, améliorer prestation, na bango. C'est ainsi que, t'os fait, mais, bah, on équipe, mou, et sengeri, penza, pour que, bah, améliorer communication entre bango, assistant, na, central, na, quatrième arbitre, de manière, et à quoi réduire, bah, erreur mingi, pour que, vraiment, véritablement, meilleur à gagner, na, sur terrain.
Masoye, ezali, natina, ya koluka, l'olingenini, ou tombola championnat, yandimbo, ya Congo démocratique, ilobi, bosko, mouéou.
T'as changé, bah, règle, à jeter. Arbitre, pas, ezali, moto. Mais, tolingi, tout améliorer, pour que, bah, le soukenda, liboso. Faut t'éviter, kobouka, bilo. Tu éviter, mon boulot. T'as comme, ma fréquentable, ni, balobaka. Pour que, bah, t'as, bazan, ma coquille, bah, y'a, kota, la biso. Et puis, après, je crois que ma coquille, soyez, facilité à développer, bah, la biso, zarabenda, mingi. Pour que, championnat, biso, pe, et bah, n'a, se défendre, yango, moko, na, kati, Afrique.
Et, sangeli, bongo, koye, bah, été, lisanga, yé, et, kolonga, championnat, et, kozoa, misolo, $150,000, kasi, y'a pas si, ezala, été, kino, sikawa, championnat, n'est, moya, Congo, démocratique, ezali, kobanda, te, pelisusu, pour la saison, et, yé, championnat, et, kondongo, na, kati, na, bamasanga, tubimbale, na, motoba, et, yé, et, kokabwana, na, pite, nimi, bale.
Chancel Bemba a kenda kite na ba examen médico Olympique de Marseille lingi pesaye mise à pied ezali ko belate katina Chancel Bemba na ekipi na ye to bengi bongo mukambi ya MK Tanchete ekipi eye etinda ki Chancel Bemba na poto e pa ya betaki to bengi mukambi na yango Max Mokeng Zangi to landali solo na biso
Azaraki na contrat ya mbula misato. Marseille alingaki te a prolongé sous contrat na ye avant e koma na terme avant ici là. Mais ye alingaki te ke a continué. Yango nande ba déboire bandaki parce que mundela alingaka ka oyi alingi il faut osale lango. Mais ye lobinga na singa ki contrat na ngai ya mbula misato. Soki mbula misato komi na longwe na ngai na ke koluka sika mususu ou bien soki esili na simarango na ko tala soki tokoki ko renégocier susu. Mais pour na moment oyo na kokite ko négocier avant terme ya contrat na ngai nde eloko nyonso bandeli yango wana
to lobana nkasile lutu zoka makambo bele aboyi kokende na ba examen medico liboso aboyaki kokende ko s'entraîner ni équipe B zandengo wana nde tozoka tonini
oui mais tango deja ba lobi na ye ke a signé contrat a renouvelé contrat ya lobi ke na ko renouveler te et te contrat na ngai ko manasuka c'est comme ça mundela luka toujours le dessous ya ko ya ko pesa o pasi yango ba lingi ke ak ne ka ko renégocier ko signer ye tango lobi non il faut ici la nanu avant na négocier yango na batinde ka ke no s'entraîner une équipe na niveau na ye azali international congolais et puis azali joueur ya ebani akoko longwate muto a beti une équipe a bati na yembala mo une équipe a sepela ki na ngote etant wa sepeli na ngote yango na bango ba moni mape ke pona nini na sepelite jusqu'à ce que baki kotine na ye ak no beta match mo une équipe de réserve wana nde penza place nde ba sala ki nyonso ba pesa ye kanda yango na lubite na kokite ngai oyo mutu na beta ka na équipe nationale na ngai et puis nazali considéré makasi ezala na niveau européen mais comment bokoti na ngai na équipe réserve voilà nyonso banda ki wana
mais makambo nyonso bandite sima ya match na Maroc Congo elongola ki Maroc na kana to mona ki na sima ngo bitumba tout ça ba entraîneur na Walid beza pour makambo na nyosote ya na Chancel Bemba
écoute yo oyibi ke batinde kuna biso wana kuna tobenga bango ba ndipo bazala ba rankinye makasi bon oyo kuna aza marocain koya ye awa na ndenge ya entraîneur ou directeur technique basali nyonso kaka parce que oyibi entraîneur nyonso yaka azala pe na modèle na ye na makambo na zomema ou directeur technique bon kuna nyonso ezali kaka ndenge koloba ke e bandaki kuna mais le vrai problème eza wana te bon kuna deja ezala ka problème
ezala Neymar ezala Mbappe bazoyi mo makambo ndenge na bango baza na personnalité salaire pe bongo ba tiki bango ba kende pona nini kai komi na Chancel Bemba ba tika bango te
Bemba za na caractère oyaye alobi ngai pe na ko signer te soki mikolo na ngai koki esili esili na ke na ngai voilà c'est ça le problème
soko esu kande ni so ba benganye na club to ba pese mise à pied aux ana conséquences te na nini na carrière na
oui conséquences c'est cause la sous le plan financier parce que soki ba bi ba licencier yo c'est que ça veut dire que peut-être ba mbongo nyonso etikala ki ba futa yo te parce que licencement. Ceux qui va licencier, donc, vous perdrez, bah, Mikolo, nous, si, falo, sala. Et ça, la même, des contrats, à mon sala. soki balongoli ki ba licencié yo donc kokozwa peut-être bambongo no ya mikolo etikalaki kozwa ngo te wana nde place mundela asalaka ke anyokola mutu mwindu bon lokola ye pe aza mutu ya caractère oyebi bato balobaka te bazalaka pe na motema makasi ye alobi bon vaut mieux nakende na ngai ekende akonyokwama mpona azalaka kake nalanda mundele na nsima
akende na ye siko mercato to pe zando ntango batekaka bajoueur ekipe moko esio esesilaki toyoki ke bapesaki bapropozition bazalaki koyokana ya om na ekipe ya arabi baboyaki yango tuso esuka ndeni na obeta wapi
soki joueur azali libre akosentraine akozala en forme jusqu'à ce que azela mercato place nde akokende akendi me eloko nde oyo ya mabe pende esalani ezali marseille ezalaka ekipe moko bato bayebi te
yango nde esuki sango ya mokili ya lelo matondo mingi na bino banso matondo mingi na rob maclin na george leonard sanyo tokutana na mbala esusu ezalaki wa bino edi sango